Nu skal vi møde socialrådgiver Shamsa Sego fra Somalia, der fortæller om både at have et engagement i Somalias udvikling og om at brænde for sit arbejde som socialrådgiver i Danmark, hvor hun understreger vigtigheden af at imødegå de mange negative historier om indvandrere og flygtninge.
Shamsa, sidste gang så talte vi om din integration i Danmark og hvordan du var kommet til landet og hvordan det var foregået. Er du 100% dansk i dag?
Det tror jeg ikke, jeg er. Hvad mener du med 100% dansk? Så kan jeg lige forklare mig bagefter.
Der er jo nogen, der tænker, at når man er integreret, så betyder det, at man identificerer sig og smelter ind i det danske samfund sådan 100%. Er det sådan, du oplever dig selv i dag?
Nej, det tror jeg ikke. Det er sådan, jeg oplever mig selv i dag, og jeg tror heller ikke, jeg kommer aldrig til. I og med, at jeg har jo mit eget min kultur og identitet hjemmefra, som jeg har taget med mig. Og den er jo også en del af den smeltning. Så det kan jeg jo ikke løbe fra, og det vil jeg heller ikke løbe fra, fordi det er en stor del af mit identitet. Og smeltningen eller integrationen i det danske samfund, eller i det hele taget kulturen, det kræver også, at man har mulighed for at bringe den del af sig selv med ind i spillet. Ellers så bliver man identitetsløs, rødløs. Så snakker vi ikke længere om integration, men vi snakker om assimilation. Og det er slet ikke noget for mig med at assimilere sig og forkaste eller lade som om man ikke har noget, man kan bidrage. Jeg kan jo bidrage med mange ting via den kultur og opvækst, jeg har haft derhjemme, som kan bringe og gøre Danmark rigere, mere multietnisk land, i stedet for at jeg siger, at det der, det går slet ikke. Jeg skal ikke kalde mig selv Shamsa, jeg skal kalde mig selv Louise for ligesom at blive accepteret og slet ikke har mulighed for at praktisere min religion eller mine kulturer og fejre de somaliske højtider. Det betyder rigtig meget, og det er også noget, jeg prøver også derhjemme at lære og viderebringe til mine børn. Og det skal også være plads til det, synes jeg.
Har du også et engagement i Somalia i dag?
Ja, jeg er begyndt at engagere mig rigtig meget i Somalia sidste år faktisk, fordi at jeg havde sammen med nogle veninder talt rigtig meget om, hvordan vi somalier i Danmark bliver ofte beskrevet i medierne som nogen, der ikke gider integrere sig i samfundet. Og da det så i starten af sidste år var kommet frem til, at nogle medier i samarbejde med Skat i Aarhus havde printet nogle papirer om, at somalierne snyde Skat, så var grænsen noget for mig og for dem. Og så havde vi dannet sådan en Facebook-platform, som hedder Dansk Somalisk Union, fordi vi tænkte, at hvis vi skal gøre noget ved det her, så er det vigtigt for os at organisere os. Fordi i forhold til de andre etniske minoriteter, dem fra Pakistan, dem fra Tyrkiet og de andre, de har nogle stærke personer, som er forkæmper og som taler for deres vegne i medierne. Men der savnes sådan en person fra den somaliske minoritetsgruppe, som kan gå ind og dokumentere eller skrive i avisen og fortælle de her historier, som Ekstrabladet bringer, eller de andre aviser bringer frem. Det kan godt være, at det findes, men vi er også nogle folk, som er integreret i samfundet. Vi arbejder på lige fod som alle andre. Vi bidrager ved at betale skat, og vores historie vil vi også gerne viderebringe. Vi vil også gerne have, at I tænker de positive sider af somalierne i Danmark. Og der startede vi så det her Dansk Somalisk Union, som er en platform, hvor vi nu har 800 medlemmer. De fleste af dem er unge, veluddannede danske somalier. Både kvinder og mænd, og mange af dem er i gang med videregående uddannelse. Universitetet, de fleste af dem, og det er fantastisk, fordi at så når vi er frustreret, så går vi ind der og drøfter, og hvad kan vi gøre, og hvordan kan vi så skrive en artikel om os. Og der har faktisk været engang en artikel, hvor Søren Espersen skrev i Jyllandsposten, tror jeg, noget med, hvad laver somalierne i Danmark? Og der var så en modartikel i Politiken ugen efter om en ung somalisk arkitektstuderende, som hedder Abdulkadir Bashir Hussein, som skrev, hvad laver Søren Espersen i mit hjem i Danmark? Og det var fantastisk at ligesom at kunne læse, Og det er sådan nogle ting, der gør, at vi kan drøfte og ligesom se, hvem skal skrive til det, og hvem skal svare på det, og sådan nogle ting. Og i det hele taget organisere os, sådan at det føles rart at være somalier i Danmark, at vi ikke bliver stigmatiseret på lige så høj grad, som det har været.
Har I planer om at lave en forening?
Vi har planer om at lave forening. Vi arbejder i øjeblikket på at lave en webmagasin, som hedder Atka. På somalisk, Atka betyder stemmen, som skal give os en stemme, fordi at vi vil gerne holde selv vores egen mikrofon og fortælle og formidle videre vores egen historie. Det arbejder vi også. Bare det, at processen er kommet i gang, giver os en hel masse selvtillid og giver alle tryghed, den tryghed, der ikke har været der før, fordi at vi vidste ikke, hvor folk var før i tiden. Men nu kommer jeg til Vollsmose i Aarhus mange steder og ved, at der er 3 eller 4, 5 stykker i Aalborg for eksempel, som jeg kan skrive til, hvis der er, jeg har brug for noget hjælp. Og det er fantastisk at, ligesom, at have den indblik i, hvor vi er henne i landet, og hvad er vores kvalifikationer og kompetencer, som de kan bidrage til i forhold til ligesom, at formidle et positivt billede af somalierne i Danmark.
Er det så en forening, som primært vil arbejde med aktiviteter, som handler om at være i Danmark, eller er det en forening, som også vil lave aktiviteter med henblik på, hvad der foregår i Somalia?
Faktisk, det startede, da vi startede den i sin tid, vi er ikke forening endnu, men vi arbejder derimod det hen, men da vi startede, der var en hel masse diskussioner om, hvordan vi har det og sådan nogle ting, vores identitet. Men nu kan jeg mærke, at vi er begyndt også at interessere os for udviklingen i Somalia. Fordi at for første gang i 21 år er der kommet en regering sidste år, tror jeg, august 2012, som er blevet demokratisk valgt og blev anerkendt af både USA og England. Og der har sket en hel masse fremskridt. Der er kommet også fred i Somalia, især i Mogadishu, hvor Al-Shabaab, som havde sådan masser af indflydelse, de er ved at tabe deres indflydelse, og det giver rigtig mange af os håb. Og så er vi begyndt nu at sætte artikler, nogle positive artikler fra Somalia frem og diskutere det også. Så det startede som noget dansk somalier i Danmark, men nu viser det sig, at det er ved at udvikle sig også og vise interesse i udviklingen og følge med i udviklingen i Somalia. Så det er rigtig godt, fordi lige pludselig så kan man bare gå ind på platformen, gruppen i hjemmeside og læse de nyeste artikler, som andre har postet i forhold til, hvordan det er at være i Somalia og sådan nogle ting. Og der er mange, der rejser også. Jeg kender en lige nu, som er rejst og er i Mogadishu, og han sender også en hel masse billeder, nogle positive billeder og sådan nogle ting. Det er super godt.
Tager du selv på besøg i Somalia?
Lige nu kan jeg ikke på grund af økonomisk situation og sådan nogle ting, for det er jo rigtig dyrt. Men jeg håber, at jeg kan komme dertil i næste år. Jeg har faktisk læst via hjemmesiden, at alle de her flymaskiner, der skulle tilbage, alt er udsolgt her i denne her omgang, fordi der er så mange somalier fra diasporan, der rejser tilbage til Mogadishu nu. Så jeg ved ikke, om det er muligt, men i hvert fald næste år vil jeg gerne rejse til Somalia. Jeg har ikke været der siden 94.
Så du længes også efter det?
Jo, det gør jeg, specielt efter jeg ser nogle rigtig fantastiske billeder og udvikling, og folk, der sidder ved stranden og drikker kaffe og slapper af, selvom bygningerne stadigvæk er ødelagte. Det kan man jo se allerede, man kan jo ikke lave det hele på en dag. Men bare det, at der er skabt fred i byen, og folk kan arbejde, og man kan færdes i byen, uden at det bliver udsat for overgreb eller drab, det er fantastisk. Det giver mig håb om at, eller lyst at komme rejse tilbage der og se. Der er jo stadigvæk, selvom der er kommet regering, der er jo stadigvæk kæmpestore koncentrationssteder, hvor der er koncentreret folk, som er flygtet fra andre dele af landet. Og det hedder displaced. Det er sådan ligesom store flytninger i lejre. De fleste af dem, der befinder sig der, er kvinder og børn. Og der kunne jeg godt tænke mig at besøge og se, hvad jeg kan gøre for ligesom at hjælpe til i forhold til uddannelser, i forhold til i hvert fald pigerne, og give dem nogle uddannelser, så de ligesom kan være selvstændige og kan klare sig.
Har du kommunikation med din med noget familie kontinuerligt?
Ja, det er min mor, som stadigvæk arbejder også. Hun er gynækolog, lige nu befinder hun sig i Nairobi. Men hun har arbejdet mange år i et kæmpe stort hospital i Mogadishu, drevet af det, der hedder SOS Kinderdorf, som laver børnebyerne, hedder det vel på dansk, hvor de samler mange børn og finder en mor til dem. Der har hun arbejdet i mange år, faktisk siden 1992 indtil 98. Og så rejste hun til Nairobi og var der et stykke tid og rejste tilbage igen og fortsatte med arbejdet. Men lige nu befinder hun sig i Nairobi, men arbejder stadigvæk med kvinder og børn. Fordi der er også kæmpe store koncentrations af flygtninge fra Somalia i Kenya jo, og dem hjælper hun stadigvæk.
Og du har også et engagement i forhold til, til piger og kvinder, som handler om et bestemt tema, nemlig omskæring.
Ja, jeg går rundt og laver foredrag i forhold til lave awareness omkring selve omskæring af pigerbørn i Somalia og fortælle konsekvenserne og hvad det betyder for barnet, som bliver udsat for de her overgreb.
Hvad er det for en type omskæring, som har været udbredt i Somalia?
Det er den type, hvor man fjerner alting. Det, man kan sige, det den værste form for omskæring, hvor man fjerner alt og syger alting sammen for, så der er et lille hul tilbage, hvor man kan tisse igennem. Der er andre lettere omskæringsmetoder også, men det bruger vi ikke i Somalia. Vi bruger den, som er allerstrengest, kan man sige. I Danmark har det været sådan, at i starten, da mange somaliske flygtninge var kommet hertil, så var der mange, som sendte deres børn tilbage til Afrika, ligesom for at blive omskæret, da det ikke var tilladt at gøre det herhjemme. Men takket være Sonja Mikkelsen blandt andet, og hendes daværende regering, som satte rigtig meget forebyggende arbejde og lavede en hel masse awareness omkring, at det ikke var, ikke kun at det ikke var tilladt, men også hvad det indebærer for barnet, så er det næsten, altså jeg kender ikke nogen, der gør det længere. Folk har forstået det, og de unge somaliske kvinder, som er født og opvokset her, har ikke været igennem den. I hvert fald, hvis det er sket, så er det nogle få af dem. Men det er stadigvæk sådan i Somalia, at pigebørn bliver udsat for overgreb, skamfering, som har alvorlige konsekvenser resten af deres liv. Og det er det, vi prøver at ligesom gøre noget ved at lave sådan oplysningskampagner og prøve at søge hjælp og fonds via Danida for at ligesom kunne tage der og samarbejde med læger derhjemme og ligesom at lave oplysningskampagner, så folk laver en holdningsændring. Fordi det er det, der skal til at gøre folk opmærksom på konsekvenserne og gøre opmærksom på, hvordan de her børn har det, også når de bliver voksne kvinder, og hvordan de kommer til at have det resten af deres liv. Og håbe på, at der vil ske en holdningsændring, sådan som det er sket herhjemme.
I nogle lande og kvindeorganisationer, der arbejder man på, altså også i Afrika og andre steder, arbejder man på ikke at udrydde praksis med hensyn til omskæring 100%, men at ændre praksis over til måske en mere symbolsk omskæring, fordi man ved godt, at det kan være meget vanskeligt at fjerne sådan en praksis, hvis den har en central plads i kulturen, så kan man ikke sådan sige, nu skal det væk i løbet af meget kort tid. Er det sådan nogle ting, man er engageret i?
Ja, det er rigtig, rigtig vigtigt, specielt når man skal formidle sådan nogle ting, at man ikke kommer som arrogant, jeg kender bedst for dig, nu skal du gøre sådan og sådan. Så får man ikke nogen god modtagelse. Folk vil lukke af, når du har den attitude, så tænker de, du skal ikke komme her og belære mig, hvordan min kultur er og mine traditioner er. Og sådan en metode er allerede dømt til at mislykkes, fordi at folk lukker helt af jo, for de føler, at man ikke viser respekt, eller i hvert fald medfølelse. Så det er en rigtig, rigtig god strategi at starte i hvert fald på den måde. Langsomt at sige, men i stedet for at angribe personerne, som udfører det her, og gøre det på en anden måde, og aktivere dem også, og sige, hvordan kan vi gøre det, så de her børn ikke bliver udsat for den form for overgreb. Det synes jeg er en meget, meget fin strategi, fordi at hvis man laver sådan nogle korte projekter, og kommer med den attitude, der hedder, det her det er forfærdeligt, det skal udryddes, og du skal aldrig gøre det, så er jeg 100% sikker på, efter projektet afsluttet, så folk gider ikke høre på den person, eller i hvert fald budskabet, projektets budskab, så vil det fortsætte. Så det andet ville være fantastisk, i hvert fald startede det på den måde, fordi Rome er ikke bygget i en aften jo. Så også gør det stille og roligt, og også være forsigtig, når man bevæger sig i den retning, hvor der har noget med kultur og berøring, og folk har jo haft de her traditioner i mange, mange år og sådan nogle ting. Og lige pludselig, hvis det skal ændres, så er det via holdningen og folkets holdning, især dem, som har indflydelse. Hvis sultanen siger, at det her det er forfærdeligt, så hvis budskabet kan komme via indflydelserige somaliske folk, så vil budskabet blive solgt meget hurtigt, tror jeg. Målet er, at ingen somaliske bierbørn ikke bliver udsat for den form for omskæring. Og det kan man kun gøre ved at sende budskabet hele tiden, og snakke om emnet hele tiden, og tale med de indflydelsesrige folk, og prøve på den måde at ændre deres holdning.
Er der andre unge kvinder som dig fra Somalia i Danmark, som er optaget og engageret i det?
Ja, mange har skrevet til mig, fordi jeg publicerede på Dansk Somalisk Union, om at jeg involverer mig i det her projekt, og om der var nogen, der gad at hjælpe mig med det her. Og jeg har fået en hel masse feedback, ikke kun fra kvinder, men også fra mænd, somaliske mænd, som synes, at det er et fantastisk initiativ, og de vil gerne hjælpe så godt som muligt, så meget som de nu kan. Og det er fantastisk også, at det er mænd, der henvender sig til os, og vil være en del af at udrydde det her omskæring. Nu er det gået op for folk, at det har intet med religion at gøre. Før i tiden kunne man jo slet ikke diskutere, fordi man troede, det var en del af islam. Men nu ved folk, at man er ikke forpligtet til at gøre det. Og folk har også forstået, at Somalia er måske en af de få lande, der gør, få muslimske lande, der gør arabiske lande, og deres kvinder ikke omskæret. Og det har betydet rigtig meget for folk, fordi nu tænker de, okay, det har intet med religion at gøre. Så har jeg faktisk et valg, jeg kan vælge til eller fra det her. Det er super godt.
Er der nogle kvindeorganisationer, som I vil samarbejde med i Somalia?
Der er mange kvindeorganisationer, der er mange, som gør rigtig meget imod det her female genital mutilation, og det skal vi få fat i, også via min mor, fordi hun har også arbejdet rigtig meget med det her, og ved os, og kan henvise os. Så det er et spørgsmål om bare at sætte os sammen. Vi er her, alle vores eget, du ved, og fuldtidsarbejde og studie og sådan nogle ting. Så snart vi får mulighed for det, vil vi gerne danne en organisation og søge midler og komme i gang med oplysningskampagner.
Er der andre temaer, som du brænder for?
Jeg brænder jo også for integrationen i Danmark jo, og hvordan det er at blive integreret i det danske samfund, og hvordan det er at være en del af danske arbejdskultur, og bidrage og betale skat og sådan nogle ting. Det er sådan noget, som også optager mig rigtig, rigtig meget.
Og hvad for nogle punkter, synes du, der er vigtigt at tale om?
Altså jeg har jo hele tiden efterspurgt en proaktiv integration. En integration, der kan hjælpe folk i at være selvforsørgende. Integration, der ikke kun begrænser til dansk undervisning, men også, at man har mulighed for at komme på arbejdspladsen.
Hvad skal der til for at være proaktiv?
Det med proaktiv, jeg mener, at man kobler sammen integrationsdelen sammen med beskæftigelsesdelen og involverer virksomheder og lave virksomhedspraktikker og lave samarbejde. Der er mange, mange virksomheder, som vil gerne bidrage, som har et socialt identitet, som vil gerne gøre forskel i Danmark. Jeg synes, de virksomheder skal involveres også, så de kan bidrage til, at de her mennesker kommer ud på deres arbejdsmarked. De her virksomheder skal man belønne dem, fordi de åbner deres døre for at tage imod folk og give dem en chance. Det, jeg mener med proaktivt, det er et samarbejde med virksomheder, private og offentlige virksomheder, der gør et aktivt indsats for at integrere folk i landet, men også integrere dem i den danske arbejdsmarked. Fordi integration har kun handlet indtil videre om de indsatser, der foregår i boligen socialt. For de smås velkomne har det været integration i daginstitutionerne og skolerne og sådan nogle ting. Men den ældre generation har ikke haft integration i arbejdsmarkedet. Og det tror jeg også, det er en af de ting, der har gjort, at det ikke lykkedes os at få den ældre generation Man behøver ikke at være ældre for at være en del af den generation, men første generation, vil jeg, det er måske bedre betegnelse, som det ikke er lykkedes at få dem ud på arbejdsmarkedet. De har, efter min mening, haft rigtig lang periode, hvor de kun gået til det ene aktiveringsprojekt, dansk undervisningsprojekt, efter det andet, hvor der ikke har været mulighed for at komme på arbejdsmarkedet. Det synes jeg, det er dem, der skal have sådan en proaktiv integrationsproces, fordi alle snakker jo integrationsprocessen, men resultatet er ikke så synligt i forhold til, hvor mange er kommet på arbejdsmarkedet via de her integrationsindsatser.
Så det er den der meget bevidste kobling mellem, hvad sker der efter sprogundervisning, uddannelse og så beskæftigelse bagefter?
Ja.
Når I kommunikerer i jeres netværk på Facebook, er arbejdsløshed et problem?
Ikke i vores, for de fleste er jo unge, enten er i gang, er i arbejde, men deres forældre måske har problemer. Det er ikke noget, vi diskuterer, fordi den målgruppe, der diskuterer der, de er enten i arbejde eller er i gang med uddannelse. Så det er ikke sådan et emne, der ligesom opdager os. Men man er opmærksom på, at der er mange første generations somalier, som ikke er lykkedes at komme ind i arbejdsmarkedet.
Der er måske også en anden, altså det er en lidt anden problematik, hvis man kommer som helt ung, eller hvis man kommer som ældre til et land. Fordi nogen kommer måske og har en uddannelse i forvejen, eller har haft et arbejdsliv i forvejen. Så er det et andet sted, man starter i et nyt land.
Jo, men det kan man jo ikke blive ved med at bruge som en undskyldning efter 20 år. Man har haft 20 år, hvor man kunne få sig en ny uddannelse, opkvalificere sig selv og komme ind på arbejdsmarkedet. Så selvom man kommer med forskellige baggrund, når man kommer til Danmark, så har man haft muligheden for at gøre noget for sig selv. Og også være aktiv og opsøgende. Men mange af disse mennesker har jo været i det her passive integrationsforløb, som måske også har bidraget til, at de blev fastholdt i den proces, at de aldrig er kommet videre. Så problemet er, altså jeg kan ikke placere skyld, om det er deres skyld, eller om det er integrationsindsatsen, som er svigtet. Men der er i hvert fald et problem, og det snakker man meget om i øjeblikket, og der har været sådan en diskussion for ikke ret lang tid siden om etniske kvinder, som er meget bagud i forhold til arbejdsmarkedet. Og når jeg læser svarene, så hører jeg bare, at der skal mere dansk undervisning til. Ikke? Jeg savner det med, at man kobler arbejdsmarkedet på i forhold til deres integrationsindsats. Og så tænker jeg, at det her er jo ikke anderledes, end det har været i 1992. Altså, integrationsministeriet er nødt til at være innovativ og involvere folk, som måske kan bidrage, og som måske har været igennem en sådan integrationsproces, og høre, hvad er det, der lykkedes dig? Så du nu sidder og arbejder, og bidrager og betaler skat, og er kommet ind i systemet. Hvad er det, der lykkedes, som har gjort, at du er kommet over på den anden side? Og det ved jeg ikke, hvor meget de folk blev lyttet og inddraget i hvert fald, når de planlægger de her integrationsindsatser. Nu kommer jeg med en meget fordomsfuld eller overdrivelse frem af forståelsen. Ikke? Nogle gange har jeg sådan en fornemmelse af, at det her integrationspolitik i det hele taget, det er sådan en slags money-making-machine for mange. Og de har interesse i at fastholde de her folk, at de skal løbe rundt i systemet. Fordi at når man ser på de puljer og de midler, der er rigtig mange penge, der går den vej. Dine penge og mine penge i forhold til at lave sådan forbedret integrationsindsatsen. En hver, der kan søge, kan skrive en ansøgning, har mulighed for at få penge for ligesom at lave projektmidler eller metodeudviklingsprojekter, alt muligt. Men hvor meget af de projekter, som har fået penge, er blevet fyldt op? Og hvor meget af deres resultat, det er ikke så transparent, man kan ikke læse det nogen steder. Man bevilger en hel masse penge til højre og til venstre, uden at følge op på, hvad deres resultat har været. Hvor mange har de så fået ud og ligesom integreret dem i arbejdsmarkedet? Hvor mange er selvstændige, efter de har været igennem deres projekter? Det er ikke klart og tydeligt, og det kan man ikke læse nogen steder. Og det synes jeg er sådan mærkeligt, fordi hvordan kan man bevilge så mange penge, og samtidig ikke følge op på det? Og ligesom se, hvad har resultatet, hvad er der kommet ud af dine projekter? Det giver ikke mening for mig.
Navnlig i en tid, hvor man ofte taler om evalueringer, og det er så vigtigt med at evaluere og at kende resultaterne og vide, om tingene virker og ikke virker, så forekommer det mærkeligt, at man ikke tager fat både på de dårlige erfaringer, men også på de gode erfaringer.
Ja, og også på de gode erfaringer, fordi der er jo mange, der gør fantastiske stykker arbejde. Deres arbejde skal være sådan et eksempel, så alle andre kan leve op til. Der er heller ikke nogen steder, hvor man kan læse de gode eksempler fra. I hvert fald jeg er ikke opmærksom på det. Det er frustrerende.
Så det er måske et nyt projekt i jeres forening at synliggøre. Hvor er de erfaringer?
Ja, det her integrationsjunglen er meget svært. Det er sådan et labyrint, man kan ikke finde vejen igennem det her integrationsjunglen. Og det er sådan lidt ærgerligt, fordi det er jo ikke fordi pengene mangler. Der er masser af penge, der bliver bevilget hele tiden. Men evalueringen mangler, så nye projekter kan lære af dem. Og sige, at de her projekter, der kommer så mange positive feedback, det kan vi lære af. Og implementere de gode erfaringer i de nye projekter. Ikke kun i de nye projekter, men også når regeringen skal lave en plan for, hvordan integrationsprocessen skal være fra nu af til måske 2016, det er bare et eksempel. Så at man implementerer de gode erfaringer ind i de nye evalueringsplaner, som kommer frem, som alle tager udgangspunkt i, og også fremhæve og belønne de gode integrationsindsatser, så de også får en slags ros for det gode arbejde, de laver, men også fremhæve de steder, hvor det ikke lykkes, de projekter, der ikke har haft nogen impact eller nogen synlig resultat. Dem skal man også ligesom på en eller anden måde signalere til omverdenen, at hvis man skal søge de her penge, så skal der være et resultat i den anden ende af, hvor alle kan læse. Og jeg savner sådan en hjemmeside, hvor man kan gå ind og se alle de steder, hvor der har været projekter, hvor man kan se deres evalueringer og sådan nogle ting. Det findes måske, men jeg har i hvert fald prøvet at google det frem rigtig mange gange, og det kunne jeg ikke finde frem til.
Der findes et projekt, som er for kvinder og handler om at lave tekstiler og udnytte mange etniske kvinders store ekspertise.
I Nørrebro, ikke også?
Jo, det tror jeg, det er det. Ja. Så mange etniske kvinder har rigtig stor viden og ekspertise inden for håndarbejde.
Ja.
Og de har lavet sådan en social-økonomisk virksomhed, hvor man producerer forskellige ting. Men i den sammenhæng er der også blevet sagt, at en del af de kvinder vil ikke kunne arbejde 8 timer hver dag, fordi der er også nogle andre ting. Der er både noget med sprog, og der er noget med sygdom og helbred og sundhed og sådan nogle ting.
Jo, men inden for dansk lovgivning er der jo mulighed, de hensyn er blevet taget. Der er flexjobs muligheder, hvor man kan arbejde på flextid, på flexjob og kan arbejde. Det efter man har været igennem en afklaring, så finder man ud af, hvor mange timer om ugen man kan arbejde, og så kan man jo komme på flexjob, i stedet for at man skal sidde i det hjemme. Så på den måde, der er mulighed inden for lovgivningen, som tager hensyn til, og de gode ser de helbredsmæssige eller psykiske problemer, der nu kan være for den enkelte. Så det er ikke sådan, at det ikke er muligheden. Muligheden er der, men problemet er bare, at det er jo nogle af de gode projekter, fordi man tager udgangspunkt i deres kompetencer. Mm-hmm. Så man skal ikke bruge rigtig mange penge på ligesom at opkvalificere dem til noget nyt. Men hvor meget af de kvinder, som er i det her projekt, er kommet videre og ligesom er kommet i det danske samfund og kommet ind på arbejdsmarkedet, det ved jeg jo ikke. Fordi hvis man starter sådan et projekt, projektet kører, og når projektet slutter, hvem tager fat i den målgruppe? Er de så blevet tabt på gulvet, og så skal der så komme et nyt projekt, som samler dem op, indtil det så slutter, og så bliver de så tabt igen på gulvet. Det, der er så afgørende, det er, at når projekterne er afsluttet, at der så er et andet led, som kan koble dem direkte på arbejdsmarkedet. Det er det, jeg savner. Jeg savner ikke gode projekter, for de findes, der er så mange af dem. Men når projektet slutter, og midlerne er udløbet, så, så blev den her målgruppe jo tabt på gulvet og kom ikke videre i hvert fald. Ja, i hvert fald, ja, det kunne være fedt at vide, hvor mange af de projekter, der er lykkedes dem og ligesom at sende dem videre til, så de kan komme i direkte kontakt med arbejdsmarkedet via tekstilindustrien.
Og du mener, at der ville være plads på det danske arbejdsmarked til folk med de kompetencer?
Ja, jeg arbejder jo det dagligt som jobkonsulent og tager telefonen. Når jeg har en samtale med en person, så snakker vi med kompetencer, erfaringer og også kvalifikationer. Og så siger vi, hvad kunne du tænke dig? Så jeg kunne godt tænke mig at arbejde inden for museumsverden. Så tager jeg bare telefonen og ringer rundt, indtil jeg får mulighed for at komme til samtale. Og der er mange, mange arbejdsgiver, både private arbejdsgiver og offentlige arbejdsgiver, som vil gerne give folk en mulighed og sige, men selvfølgelig kommer du bare ind, de åbner deres arbejdsplads og tager imod. Hvis man laver sådan en målrettet indsats for at involvere dem, så vil resultatet blive endnu større, synes jeg. Også i forhold til, når man taler om dansk undervisning. Man kan jo også være i praktik og lave virksomhedspraktikker eller en løntilskud i en periode og få dansk undervisning ind i arbejdsmarkedet, i stedet for at de skal sidde i skoler, koncentration, hvor der er mange etniske, og så måske en lærer, som taler dansk. Der vil jo være fantastisk, hvis man laver sådan innovativt, hvor sprogundervisningen kom ud på arbejdsmarkedet, hvor folk er i praktik, eller løntilskud, eller hvad det nu det er. Og lave sådan, at måske sige, okay, du arbejder 4 gange om ugen, den 5. dag har du dansk undervisning på arbejdspladsen, hvor læreren kommer ind og underviser. Sådan. Det kunne jo være en anden alternativ, fordi end det, der er lige nu, hvor der er den traditionelle dansk undervisning, hvor man kommer klokken 9 og går klokken 2, hvor man har de samme hele tiden, men hvor man ikke kommer tættere på arbejdsmarkedet.
Du har også fortalt om, hvordan at højskoleophold, det betød rigtig meget for dig selv.
Ja.
Er det en idé, som man kunne tage op på et andet niveau? Og
ja, det kunne være fantastisk, i hvert fald, hvis man implementerede i forhold til nye tilkommende, dem der kommer nu til Danmark. Fordi jeg har nu aldrig kunnet forstå, hvorfor man, når man har så mange tradition, højskoletradition i Danmark, hvorfor man ikke har involveret dem i forhold til integrationspolitikken. Fordi at takket være blandt andet Kalø Sproghøjskole og min danske familie, er jeg jo i dag der, hvor jeg er. Jeg vil ikke sige, at den intention, jeg har fået i Ringsted dengang, har bidraget til, at jeg er her, hvor jeg er, faktisk. Fordi jeg kender 2-3 stykker fra samme hus i Roskildevej, som stadigvæk går til dansk undervisning, desværre.
Men som ikke var på højskolen?
De var ikke på højskolen, og de kendte ikke nogen dansk familie, der hjalp dem. Så de bor i Timbjerg og går til dansk undervisning efter 21 år. Hvor meget succes er der så i den integration? For de to, det drejer sig om, det ved jeg jo ikke. Det kan man jo se selv resultatet, ikke? Skal man blive ved med at gå til dansk undervisning, indtil man bliver pensioneret? Eller er der en anden alternativ? Det er det, der er spørgsmålet.
Så hvad gør man for at bryde den der cirkel?
Man skal tænke andre baner, man skal tænke innovativt, man skal tænke arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedet skal være væsentligt i forhold til integration. Når man kommer ud på arbejdsmarkedet, så møder man danskerne der, hvor de er. Og så lærer man ikke kun sproget, men man lærer også kulturen. Man lærer arbejdspladsen. En hver arbejdsplads har sin egen kultur. Og der lærer man også rigtig meget, og via den, så kan man også være. Man får også identitet om at være en del af samfundet. Det betyder rigtig meget, at man kan sige, at jeg betaler skat, jeg går på arbejde. Børnene, det betyder rigtig meget for børnene, når de sidder i skolebænken, og de kan sige, at min mor arbejder. Fordi når de andre snakker om deres mødre, som er på arbejde, så er det ikke rart at sidde der og sige, at min mor er på kontanthjælp. Det signalerer også for den yngre generation, at det kan betale sig at få sådan et arbejde og bidrage til samfundet og få identitet og være selvstændig og bestemme selv.
Skal man have arbejde for at være integreret, ifølge dig?
Ja, hvis man kan. Hvis man kan rent helbredsmæssigt, så er det rigtig vigtigt at integrere sig og være på arbejdsmarkedet. Ellers det er svært for mig at blive en del af samfundet, hvis man ikke kan bidrage til samfundet.
Hvis man nu er hjemmegående husmor med mange børn,
ja,
er det så et arbejde?
Jo, det er det. Det er et arbejde. Men så er det jo et valg. Hvis man vælger det, så skal man ikke samtidig være afhængig af systemet. Man skal kunne klare sig. Det er rigtig vigtigt. Det er en af de største arbejde, man kan at være mor og passe sin familie og sine børn. Men det skal ikke være på bekostning af samfundet. Jeg vil jo også gerne være hjemme sammen med mine børn. Men jeg synes ikke, det er okay at vælge den beskæftigelse og samtidig leve af overførselsindkomst.
Du siger i jeres netværk, der er rigtig mange, som har arbejde, eller også er under uddannelse.
Ja.
Hvad er det for nogle uddannelser, som unge somalier i Danmark vælger?
Faktisk meget er det der inden for sundhedsvæsenet. Sygeplejerske, læger, tandassistent, tandtekniker. For mændens vedkommende, så er der revisorer, folk, som er inden for bankbranchen. Mange er i gang med Copenhagen Business School og vil gerne arbejde på dem. Så det er simpelthen så blandet. Men når jeg ser på inden for kvinderne, i hvert fald, de vælger de humanitære fag inden for socialrådgivning og inden for sygepleje og sådan nogle ting. Social sundhedsassistent og social sundhedshjælp og sådan noget. Det er faktisk afspejler sig, som det er generelt i samfundet, hvor kvinderne de vælger humanitære fag, og mændene de vælger fag med arkitektur, noget med fag med ingeniør, og noget med tal og sådan nogle ting. Det er det samme her også.
Er der nogen, der har mødt integrationsproblemer ude på deres arbejdspladser, på institutioner for eksempel?
Ja, så jeg kan jo tage udgangspunkt i mig selv. Jeg kan huske i starten, hver gang... Nu har jeg jo lært det, men folk kommer ikke og diskriminerer sådan. De siger ikke, at hun hedder Shamsa, ja, hende vil jeg ikke have, jeg vil helst have en anden, som hedder Hanne. Men man kan se på, folk er sådan lidt, ikke bange, men usikre på, hvor dygtig man er. Så man skal hele tiden ligesom præstere 200% for at fortælle og vise, jeg er dygtig nok, du kan sagtens roligt stole på, at jeg skal nok lave mit arbejde færdigt. Men det er sådan noget, man kommer meget hurtigt igennem. Efter første samtale, så slapper folk af, fordi at utrygheden ikke længere er der. Men man kan jo ikke undgå, når man arbejder med mennesker. Hvis ikke man hedder Louise, så har man rødt hår, eller man har altid, der er altid et eller andet. Så det gælder bare om at være robust og ikke tage det personligt. Og vise, at man er kompetent til det, man laver.
Det var Christina Grossmann Due, der talte med Shamsa Sego.